Radio Journal Sakartvelo, Nomeri Ormozda Sami Atasras Ozdot Hitlis, Ajankeba, Kadatsema Meekse Atasras Ozda Samitlis Marchi, Chekam Samhedro Centris, Huela Monats Ilets Eurebi, Dat Usara Missi Ushualo Gamsemi Armuchnda, Am Centris Monats Ile Polkovniki, Narek Ilaze Kmarik Belisekimis Kalis, Sakwarelizisa რომლის საკუთარ სახლში გუნიბის ქუჩაზე იმართებოდა კრებები სამხედრო ცენტრისა. ეს დამტკიცდა შემდეგი ამბით. როდესაც დაჭერილი ცენტრის წევრები შეიყვანეს ზაგჩეკას ოთახში, მათ დაახვედრეს მთელი ის ავეჯი და მოწყობილობა, რომელიც ნარეკილაძის ბინაზე იდგა. ზაგჩეკას მეთაურმა მოგილევსკიმ გარშემორტყმულა ჯალათებით პანკრატოვი, აშუკინი, პეტროსიანი და ქართველი იუდა კვანტალიანის თანდასწრებით მიმართა დაჭერილ წევრებს ამ სიტყვებითო წერს დავით ვაჩნაძე თავის მოგონებათა წიგნში. ბატონებო, დაბრძანდით იმ ადგილებზე, რომლებიც მუდამ გეჭირათ თქვენი კრებების დროსო. თავადო აფხაზო, აი თქვენი ადგილი, თავადო წულუკიძევ, აქეთ ეს არის ხომ თქვენი საჯდომი. ყველა მიხვდა, რომ გამცემნი იყვნენ შიგნიდან და რომ ეს გამცემი იყო მათი მონაწილე და მესაიდუმლე პოლკოვნიკი ნარეკილაძე. 1923 წლის 19 მაისს ერთი უდიდესი ქართველი მოღალატე რენეგატის სერგო ორჯონიკიძის ხელმოწერით თბილისში ჩასაფრებულმა მოსკოვის ჯალათებმა დახოცეს 15 გამოჩენილი ქართველი მხედარი და მამულიშვილი, რომელთაც ბრალდებოდათ ქართველი ხალხის დაწყებული ეროვნული აჯანყების შემზადება, მონაწილეობა, წერს დავით ვაჩნაძე. გამცემი პოლკოვნიკი ნარეკილაძე კი გააპარეს სადღაც რუსეთის მიყრუებულ მხარეში. ჩეკას განაჩენი ამ სიაში ჩამოთვლილ მსხვერპლთა შორის 10 დაღუპულს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრად აღნიშნავს. იმავე გაზეთ კომუნისტში 26 მაისისა 1923 წლისა. დახვრეტილ იქნენ ამ განაჩენის ოფიციალური განცხადებით შემდეგი პირნი: გენერალური შტაბის გენერალი ანდრონიკაშვილი ალექსანდრე 51 წლის, გენერალი წულუკიძე ვარდენ 57 წლის, გენერალი აფხაზი კონსტანტინე ყოფილი მარშალი საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე 55 წლის, გენერალური შტაბის პოლკოვნიკი მუსხელიშვილი როსტომ 35 წლის, პოლკოვნიკი ხიმშიაშვილი გიორგი 31 წლის, პოლკოვნიკი მაჭავარიანი ალექსანდრე 51 წლის, პოლკოვნიკი გულისაშვილი ელიზბარ 32 წლის, პოლკოვნიკი ჩრდილელი დიმიტრი 29 წლის, ლეიტენანტი ბაგრატიონი მუხრანელი სვიმონ 27 წლის, ოფიცერი ყარალაშვილი ფარნაოს 24 წლის, ოფიცერი კლიმიაშვილი ლევან 26 წლის, სამხედრო მოხელე ზანდუკელი მიხეილ 29 წლის, კერესელიძე იასონ 32 წლის, ბეითალი ქუთათელაძე ივანე 40 წლის, ჭიაბრიშვილი სიმონ 42 წლის. აი ეს არსებითად ახალგაზრდა ხალხი ჭაბუკები ედგნენ სათავეში ქართულ 22 წლის ქართულ ეროვნულ აჯანყებას სამხედროთა მხრიდან, ესე იგი სამხედრო ცენტრს ხელმძღვანელობდნენ. თუ რა სიტყვებით დაუხდნენ თავის მკვლელებს, როდესაც ამ გმირ მამულიშვილებს წაუკითხე სასიკვდილო განაჩენი, ამას მოგვითხრობენ იმ დღეების მოწმე მემატიანენი. სახელდობრ სამშობლოსათვის თავდადებულ გმირთა ხსოვნას წიგნაკი, რომელიც გამოცემულია ქართულ მხედართა კავშირის მიერ სტამბოლში 1923 წელს. იგი დაბეჭდილია ქართველთა კათოლიკო სავანის საბეჭდავში. აი რას მოგვითხრობს ეს წიგნაკი. კონსტანტინე აფხაზის უკანასკნელი სიტყვები იყო: მე ვკვდები სიხარულით, რადგანაც ღირსი გავხდი სამშობლოს სამსხვერპლოზე ზვარაკად მიტანისა. ჩვენი სიკვდილი გამარჯვებას მოუტანს საქართველოს. ვარდენ წულუკიძე, სიკვდილით ვერ შეგვაშინებთ, ჩვენი სიკვდილი საქართველოს განთავისუფლების თავდებია. იგი დაასალკლდევებს ერის სიმტკიცეს და ერთი ათასად გაამრავლებს მებრძოლებს. გიორგი ხიმშიაშვილი, ნუ გვაშინებთ თქვენი განაჩენით, მივდივართ შეუდრეკლად, რომ საქართველოსათვის მოგვდეთ. დიმიტრი ჩრდილელი, წადით და უამბეთ რუს ხალხს, როგორ იბრძვიან ქართველები სამშობლოსათვის. ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, სახეზე გეტყობათ, რომ გაკვირებთ ჩვენი სულის სიმტკიცე. იქნება ქართველები ყველანი ამისთანები გონიათ, მიუთითებს კვანტალიანზე. მრავალი ათასი ჩვენზე უკეთესნი ზრდიან თავიან გულში თქვენ და მის სიკვდილს. დახოცილ დიდ ქართველ მამულიშვილებს და თავის ქრისტიანული სამწყროს ერთგულ წევრებს მალეთან გადახვა ქართველი ხალხის მწყემს თავარი კათოლიკოსი ამბროსიც. გენუის კონფერენციაზე მისი პროტესტის გახმაურების შემდეგ მოსკოვის ბრძანებით საქართველოს ეკლესიის მთავარი დატოსაღებული იყო და გადაცემული დასასჯელად ჩეკას საგანგებო ტრიბუნალისათვის. ტრიბუნალმა გამოუტანა სიკვდილით განაჩენი, მაგრამ არ მოიყვანა სისრულეში შეშინებულმა ხალხის დიდი აღშფოთებით. ბოლოს დიდად ნაწამები გამოუშვა ციხიდან. მხოლოდ ყოველგვარად დატანჯულმა და სიმშილით ნაწამებმა დიდმა მოხუცმა მალე მიაბარა თავისი წამებული დიდი სული ღმერთს და მამულიშვილური გული მშობელ მიწას 1927 წლის ივლისში. ქრისტიანულ ისტორიას შერჩა მისი უკანასკნელი სიტყვა მიმართული უღმერთო ბოლშევიკური ტრიბუნალისადმი. ნუ მაშინებთ სიკვდილით, ჩემი სული ღმერთს ეკუთნის, ჩემი გული ჩემ სამშობლოს და ჩემ ნაშთს კი რაც გინდოდეთ ის უყავითო. ამ ტრაგიზმით ახსავსე ამბებით დამთავრდა 22 წლის აჯანყების დიდი მარცხი, გამოწვეული ეროვნული მთლიანობის დამანგრეველი შინა ქართული ძალებით. მათ მოჰყვა კატასტროფული მარცხიც 2 წლის შემდეგ მომხდარ 24 წლის საყოველთაო ამბოხებისა. რადგან მებრძოლმა საქართველომ უკვე დაჰკარგა თავისი ნამდვილი გამარჯვების 22 წლის ხელსაყრელი დრო და საქართველოს მხედართმა ბანაკმა თავისი გამოჩენილი დიდი მეთაურობა. ასე დასრულდა 22 წლის ამბები ჩვენთვის სამწუხაროდ და სავალალოდ, მაგრამ უნდა ხაზგასმით აღინიშნოს და ვფიქრობ ჩემი მსმენელი, ვინც თვალს ადევნებს ჩვენი გადაცემების მსვლელობას, დარწმუნდებოდა რომ ეს ამბები გამოწვეული იყო იმ სიტუაციით, რომელიც სახელმწიფოში საქართველოში შექმნა შემოსეულმა ჯარმა და იმ ქართველებმა, რომლებიც მოსკოვიდან ხელმძღვანელობდნენ ამ დაპყრობას. ამის შემდეგ კიდევ ერთი კულმინაციური მომენტი 24 წლის აჯანყებისა. ტალღა, რომელიც აზვირთდა 21 წელს, რასაკვირველია ესე იულად ვერ დაცხრებოდა, მით უმეტეს რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ეროვნული გმირი, კლავ მაგრობდა და მტრის ყველაც და ხელში ჩაეგდოთ იგი მარცხით მთავრდებოდა. 24 წლის აჯანყება, ეს არის უდიდესი ფურცელი, განწირული, მაგრამ დიადი ბრძოლისა ქართველი ერის მხრიდან. 1922 წლის აჯანყების ჩაქრობას თან მოჰყვა საგრძნობი გაძლიერება მოსკოვის წითელი ჯარებისა ამ კავკასიაში, წითელი ქართული დივიზიის დაშლა და მოსკოვის მიერ ყველგან თავისი რუსული გარნიზონების გამრავლება და გამაგრება, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, რომელნიც აკავშირებდნენ საქართველოს მეზობელ კავკასიელ ერებთან. ბუნებრივია, რომ ამ დროისათვის უკვე გარკვეული თვალსაზრისით კონტროლის ქვეშ იყო მთელი ამიერკავკასია მოქცეული და ძალიან შიშობდნენ, რომ საქართველოს ამბები, ასე ვთქვათ, ეს სამწლიანი ბრძოლა ქართველი ერისა გადაეცემოდა კავკასიის სხვა ერებსაც. 1923 წლის ივლისის რიცხვებში ნიკოლოზის ქუჩის საიდუმლო ბინაზე თავი მოიყვაროს ეროვნულ დემოკრატიული ცენტრალური კომიტეტის ფარული კომიტეტის წევრებმა: იასონ ჯავახიშვილმა, გიორგი წინამძღვრიშვილმა, მიხეილ იშხნელმა, მიხეილ ჯავახიშვილ ადამიშვილმა, დავით ვაჩნაძემ. ამკრების ფჭობის მთავარ საკითხს შეადგენდა საქართველოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლის საქმის გაგრძელება. მოგყვავს ამკრებაზე დამსწრე წევრთა გამოთქმული აზრები და დასკვნები, რომელნიც იკვლევდნენ გამოსავალ გზებს ბრძოლის გაგრძელებისათვის 1922 წლის მარცხით შექმნილ მძიმე მდგომარეობიდან. ამავე დროს არკვევდნენ ამ ბრძოლის გაგრძელების ხასიათის ძირითად საკითხებს. იგი მოხდეს საყოველთაო ამბოხების სახით თუ პარტიზანული გაძლიერების საშუალებით გაგრძელდეს. აი რამდენიმე აზრი, რომელიც ნათელს ფენს თუ როგორი კუთხით აშუქებდნენ შექმნილ ვითარებას და რას მოელოდნენ აჯანყებისაგან ეროვნულ დემოკრატიული ძალები. გიორგი წინამძღვრიშვილი: შარშანდელ ჩოლოყაშვილის გამოსვლის დამარცხებისა და ახლახან გამოჩენილი ქართველი მხედრების დაღუპვის შემდგომ ჩვენი ბრძოლის ფრონტი ნამეტნავად შესუსტდა. ჩოლოყაშვილს თავის მცირე რაზმით რუსები სასტიკად ძდევნიან, სოფლებთან დამოკიდებულება შეუწყვიტეს. ჩვენს მისთვის მისაშველებელი სახსარი გამოგველია. თუ გარედან არ დაგვეხმარებიან, ბრძოლის საქმე წაგებულად უნდა ჩავთვალოთ. იშხნელი, საჭიროა საჩქაროდ გაიგზავნოს საზღვარგარეთ დახმარების გამოსანახად ჩვენი ცენტრალური კომიტეტის რომელიმე წევრი. ჩემის აზრით ამ დავალებით უნდა წავიდეს გიორგი წინამძღვრიშვილი ან დავით ვაჩნაძე. წინამძღვრიშვილი, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო, მხოლოდ თქვენ და საყურადღებოთ მინდა მოგახსენოთ, რომ თქვენ მიერ უკვე დანიშნულ ვარ საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებისთვის პარიტეტულ კომიტეტთან. ვფიქრობ, ამ დავალებას უკეთ შეასრულებს ძველი წევრი დათა ვაჩნაძეზეა საუბარი, მით უფრო, რომ მისი აკყოფნა საშიში გახდა. ალექსანდრე ახმეტელი ჩეკიდან ითხობინება, რომ დავით ვაჩნაძის გარშემო უკანასკნელ დროს ჩეკამ ისეთი ქსელი გააბა, რომ დღეს ხვალ მის კვალს მიაგნებენ და დაიჭერენო. იასონ ჯავახიშვილი, თანახმა ვარ დათას წასვლაზე მხოლოდ სამი თვით, ამის შემდეგ უნდა უსათუოდ მობრუნდეს. მიხეილ ჯავახიშვილი ადამიაშვილი, მთავარი გასარკვევია თურქეთის დამოკიდებულება საქართველოს განთავისუფლების საქმისადმი. თუ დადებითია, მაშინ ეთხოვოს მას დახმარება იარაღითა და ფულით. და აი ეს უკანასკნელი საკითხი მსურს გავაშუკო ცოტათი, რადგანაც ვფიქრობ, მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. 1923 წლის აგვისტოდან თბილისიდან გასული დიდი თავგადასავალის შემდეგ დავით ვაჩნაძე გაჩნდა სტამბოლში მხოლოდ 24 წლის აპრილში. მაშინათვე მიხეილ წერეთლის შემწეობით მან მიმართა ქართველების მეგობარს, უკანასკნელი სულთანის ყოფილ მინისტრს და გავლენიან კაც თურქეთში, მაჰმუდ ფაშას, თავდგირიძეს, რათა მას ეშუამდგომლა ანგორის მთავრობის წინაშე ქართველთა განმათავისუფლებელი საქმისათვის დახმარების აღმოჩენისათვის. მაჰმუდ ფაშამ დიდი ხალისით იკისრა ამ შუამდგომლობის გაწევა და შეხვდა ანგორის მთავრობის მინისტრს, რომელსაც წარუდგინა ქართველ მებრძოლ ბანაკის თხოვნა, მაგრამ დიდი მობოდიშებით მიიღო მისგან ცივი უარი. აი ეს უარიც: გადაეცით ქართველ მებრძოლთა დესპანს, რომ ჩვენი დღევანდელ რთულ მდგომარეობაში, როდესაც ინგლისელებს ვედავებით მოსულის საკითხში, მოსკოვის დახმარება ჩვენთვის მეტად ძვირფასია, ამიტომ ქართველების თხოვნას ვერც გავეკარებითო. ამავე დროს სტამბოლის ქართველობაში ხმა გავრცელდა, რომ საქართველოში მზადდება ახალი აჯანყება და რომ პარიზიდან ყოფილი სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა თავის კაცებს ფარულად აგზავნის თბილისშიო, წერს დავით ვაჩნაძე. ამგვარად ეროვნულ-დემოკრატიული ცენტრალური კომიტეტი წინააღმდეგი ჩანს საყოველთაო ამბოხებით ბოლშევიკურ რუსეთთან შებმისა და ირჩევს ბრძოლის გაგრძელების პარტიზანულ გზას. ამავე ხაზს აჯანყების გეგმათა შემზადებაში ადგნენ სამხედრო მოღვაწენიც ყოფილ ფარულ სამხედრო ცენტრისა. მაგრამ 1924 წელს მოხდა ამ გეგმის საყოველთაო აჯანყებაზე შეცვლა და აგვისტოში მისი დროშის აფრიალება. ამ მიზეზს ფარდა ახადა 1924 წლის ამბოხების მონაწილემ, სამხედრო მოღვაწემ, პოლკოვნიკმა სოლომონ ზალდასტანიშვილმა. თავის მემუარებში, რომელიც დასაწყის გადაცემაში ვახსენე, როგორც ერთადერთი გაბმული თხრობა, წიგნაკი, რომელიც ეხება სპეციალურად 1924 წლის საკითხებს და რადიო ჟურნალ საქართველოს მსმენელებმა იციან, რომ ეს წიგნაკი ჩვენ მთლიანად გადმოვეცით ჩვენს წინარე გადაცემებში გასულ წლებში. ახლა მხოლოდ ძირითად ადგილებს მოვიტან სოლომონ ზალდასტანიშვილის წერილიდან, რომელიც 1930 წლის ოქტომბრის მერვე ნომერში დაიბეჭდა ჟურნალ სამშობლოში. აი ას მოგვითხრობს თავის ობიექტურ აღწერაში სოლომონ ზალდასტანიშვილი ამის თაობაზე: როგორც პირი, რომელიც ახლო უდექი აჯანყების ტექნიკურ მხარეს, მის მზადებას და დეტალებს, როგორც წევრი დამოუკიდებლობის კომიტეტის ცენტრალური სამხედრო კომისიისა, რომელიც ამ საქმეს განაგებდა, ჩემს თავს მოვალეთ ვთვლი მივუთითო ვითარების იმ ზოგიერთ მოვლენებზე, რათა ქართველ კაცს სწორი წარმოდგენა ჰქონდეს აგვისტოს აჯანყების მარცხის მიზეზებზე. აგვისტოს აჯანყებისათვის ორნაირი მუშაობა იყო საჭირო: საგარეო და შინაგანი. პირველზე, ანუ დიპლომატიურ შემზადებაზე, უნდა ეზრუნა ემიგრაციაში მყოფ სათანადო ორგანოებს. მეორეზე, დამოუკიდებელ კომიტეტს. ხალხის დარაზმისათვის და აჯანყებისათვის აუცილებელი პირობების შექმნისათვის საქართველოში. აჯანყების მომენტი მხოლოდ იმ დროს შეიძლება ჩათვლილიყო დამდგარად, თუ ეს ორგვარი მუშაობა თანაბრად და მართლაც იქნებოდა შესრულებული. მაგრამ როგორ იყო საქმე ამ ხრივ? იმის შესახებ, თუ როგორ იყო საქმე ამ ხრივ, განვაგრძობ ჩემს მომდევნო გადაცემაში. დღეს კი ნებამიბოძეთ ამით დავამთავრო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.